De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Comezamos esta outra mirada do luns día 16 de marzo. Un programa que vai ser distinto, absolutamente distinto a, en fin, a mecánica, ao guión que temos habitualmente neste espazo, porque manda a actualidade e manda pois a situación que estamos a vivir en todo o país. Comezamos esta outra mirada do 16 de marzo en situación de alarma nacional. Dende a radio queremos trasladarles a todos e a todas unha mensaxe. Agora, máis que nunca, é o momento da responsabilidade. É o momento da solidariedade. Nestes momentos de incertidume e de medo polo que pode vir, é cando é máis necesaria esa tranquilidade, esa solidariedade e, por suposto, tamén esa responsabilidade. Moita xente vive estes días con angustia, o confinamento domiciliario, a cuarentena, para evitar os contagios ou para limitar os contagios, as restriccións á liberdade de movimentos. Pode que uns e outros teñamos diferentes opinións sobre se son estas ou serían outras as medidas máis axeitadas. Pode incluso que algunhas destas medidas se vayan a ir modificando ou adecuando co paso dos días e ata das horas en función da súa eficacia, pero agora é imprescindible que todos sexamos capaces de responsabilizarnos individualmente do seu cumprimento, porque é a través do cuidado individual como contribuímos tamén ao cuidado colectivo. Cada vez que nos lavamos as más eficazmente, evitamos a posibilidade de esparexer os virus. Cada vez que evitamos o contacto directo co resto de personas, estamos limitando tamén a súa expansión. As medidas decretadas, sobre todo a do confinamento no fogar, son incómodas. Me aburro, din algúns, pero hai que botarlle imaginación e hai que sobrelevalas como mellor se poida. Deixaremos de lado a cuestión económica, que eu sei que non é unha cuestión, que é unha cuestión grave. É grave non só a nivel macroeconómico, é grave para moitas familias as que haberá que solventar esas situacións con solidariedade de todos, e centrarémonos na saúde. E aquí, ademais do recoñecemento personal, ao personal sanitario, administrativo, ao personal de limpeza, ás forzas de seguridade, etc., é moi importante axudarlles. Axudarlles a que desenvolvan a súa labor con eficacia. Temos que controlar o medo e intentar non colapsar os servizos de saúde. Neste momento, acudir a un centro de saúde con síntomas compatibles co coronavirus podría ser incluso unha temeridade. Podría poñer en perigo o personal sanitario tan necesario neste momento. Chamar ao teléfono habilitado 900-400-116, 900-400-116, se temos síntomas compatibles co coronavirus, e incluso solicitar atención telefónica para aquelas consultas que se podan resolver a través deste medio, ainda que non teñan que ver con esa incidencia, non a través deste teléfono, sino a través, xa, nese caso, dos teléfonos dos centros de saúde. Seguir as recomendacións e indicacións das forzas de seguridade, eles están traballando e tamén arriscando a súa saúde co obxectivo de evitar os contagios, así que colaboración e sentido común. As autoridades locales toman tamén medidas para que ninguén quede desatendido. Co peche dos centros de día, agora mesmo hai persoas maiores, aquelas que non dispoñen de familia que poida atendelos, que non van a quedar desamparados, pois os servizos de axuda no fogar reforzaránse, estou falando en este caso xa do Concello de Oleiros, para facer fronte a esta nova situación. Pero pedimos tamén responsabilidade, quen poda atender o seu familiar ten a obriga legal e moral de facelo. Os recursos son sempre escasos. Hoxe falaremos coa Policía Municipal para saber como se garantiza o cumprimento das normas de confinamento, etc. Tamén falaremos con Belén Taboada, concelleira de Servicios Sociais e Igualdade, onde se incrementan os servizos de axuda no fogar, ademais de outras medidas para atender aos fráxiles e aos máis necesitados. Falaremos tamén co Dr. Francisco Rodríguez Caramazán, que unha vez máis pois está aí para ver como afrontamos esta situación de emerxencia sanitaria. Empezamos aquí, índonos directamente xa ata a Policía Municipal de Oleiros. Ali falamos co oficial Miguel, que pois en este momento o xefe da Policía Local. Que tal, Miguel? Moi bo día.
Hola, bo día.
Como sempre, moitísimas gracias por estar aí e por atender a chamada da radio. Estamos nun momento complicado. Supoño que tamén para a policía, para os axentes, para os mandos, para todos, pois isto supón un reto moi importante, non? De unha preocupación.
Sí, claro, é un reto importante porque é unha situación que nunca se nos deu, é unha emerxencia que é complicado porque ten a ser tan imprevisto todo e tan rápido, é un continuo cambio de normas, de instruccións, todo eso. A pesar de que temos unhas instruccións moi claras do Ministerio do Interior, sabemos que estas instruccións poden variar de un día para outro.
Sí. En función tamén, claro, da súa eficacia, de si a práctica diaria pois demostra que son máis ou menos eficaces. Cales son, digamos, ahora mismo as indicacións que ten a policía local en canto, bueno, pois a garantizar que se cumplan as medidas que se dictaron dende o goberno?
Pois principalmente vixiar o cumplimento do decreto de estado de alarma, que é o control pois destos locales que teñen que pechar. Estamos falando de bares, de cafeterías, restaurantes, hotéis, tamén comprobar que a xente na rúa efectivamente cumpre o indicado nesta normativa, que non se desplaza por ocio, sino que por motivo de traballo. Polo de agora estamos tamén controlando un poquinho o tránsito de estradas, sin meternos todavía nunha denuncia moi seria deste tránsito, porque todavía non temos as normas moi claras. Sí que se permite o tránsito de persoas cara aos postos de traballo, pero que sí controlamos aquelas que efectivamente a simple vista xa se ve que non é para que un desplazamento non de traballo, sino de ocio.
Sería, en este caso, digamos, a recomendación que se pode facer aos ciudadanos, importante evitar a picaresca, ¿no?, por entendernos, e, en fin, facer eses desplazamentos cando son estrictamente necesarios, tal e como contempla a norma, porque de facelo estamos, pois, realmente, por un lado, primeiro, autoprotexéndonos a nós mesmos como ciudadanos, e ao mesmo tempo evitando pois poñer en perigo a outras persoas.
Sí, claro, es que, vamos, desde fai moitos días os medios de comunicación, televisión, prensa escrita, radio, xa están redundando no que son todas as medidas que demos de adoptar para poder dunha vez pelexar de forma seria contra esta pandemia. Entón, o que ti decías anteriormente, aquí o que hai que aplicar é o sentido común, simplemente. Os desplazamentos estritamente necesarios, en solitario a ser posible, cumprir as normas nos establecementos que nos que se pode entrar, cumprir unhas normas de unhas pautas de comportamento para evitar o contagio, é simplemente o que nos pedimos para nos poder facer ben o traballo e o sentido común. Evitar a picaresca. A picaresca sempre se nos vai a dar no noso traballo, sabemos que se vai a dar este tipo de situacións, pero bueno, estamos nunha situación excepcional que requere unhas actuacións e un comportamento tamén excepcional por parte da cidadanía, non? Entón, pois eso, evitar a picaresca, estas subterfuxios que hai, non, e tal, para evitar e para poder non movernos, non. Estamos falando de cousas moi serias e nos o vamos a controlar para que non sexa así. De feito, se temos que non queremos entrar na obriga de denunciar, porque a lei prevé sancións moi importantes. Nos non queremos facer eso, simplemente o sentido común. O sentido común.
Reclamar exactamente ese sentido común e esa responsabilidade a cidadanía. Supoño que hai tamén unha coordinación, neste caso, estreita entre a policía local e a propia Garda Civil, non?
Sí, sí, sí. Co Garda Civil estamos constantemente en comunicación, igual que co Protección Civil. Estamos todos coordinados para, porque claro, os medios son escasos e canto máis colaboremos, máis podemos cubrir e máis podemos atender a cidadanía.
En este sentido, digamos que canto menos por parte dos ciudadanos en xeral, canto menos problemas haxa, menos dificultades haxa, máis disponibilidade haberá para atender as situacións de emerxencia que se poidan dar, claro.
Sí, claro, de feito nos xa o venres xa tomamos a decisión de, por exemplo, cerrar o que é atención ao público, que serían os trámites administrativos habituais, para centrarnos en atender as emerxencias que xurdan. Todas as patrullas que temos, hoxe pola mañan temos 4 na rúa, van a atender exclusivamente todas as que son as emerxencias en sí. Logo tamén pois estaremos controlando o que é o cumplimento do decreto de estado de alarma. Esas son as nosas prioridades polo de agora.
Miguel, desde que se puxo en marcha este estado de alarma e de que se decretaron as medidas de confinamento coas excepcións que hai para sair á rúa, notouse realmente que a ciudadanía en xeral, falo sempre, supoño que habrá excepcións, está cumplindo as normas e colaborando?
Sí, 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 polo de agora é modélico o comportamento. Hai algunha excepción, pero esas excepcións, cando nos falamos con estas persoas, o entenderon perfectamente, eran fruto máis ben dunha desinformación ou de que entenderon mal a normativa. Pero hoxe, durante todo o fin de semana estuveron as patrullas informando, a xente o entendeu perfectamente, e hoxe sí que xa pola mañá xa notamos que o cumplimento é exemplar, exemplar.
Pois, Miguel, non sei se queda alguna, se hai alguna recomendación especial que se queira facer dende a policía local que quede constancia para os ciudadanos. Se non é así, pois, como sempre, queremos agradecerche que estiveras aí, que nos teñas ao tanto e que esperar que todo se desenvolva con normalidade. Van a ser días duros e complicados, pero coa colaboración de todos, supoño que isto vai, imos aí adiante, vamos.
Sí, 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 a única recomendación é redundar no que estábamos dicendo, o sentido común e tal, que é unha situación pasaxeira, que é unha situación dura, pero que vamos a estar aí, vamos a sair desta, que tamén teñen en conta que tamén moitas instruccións van a ir variando según a gravidade, a evolución da gravidade desta enfermidade. Pero vamos, o único aviso é iso, colaboración, nos vamos a estar disponibles para calquera contingencia e a disposición do público en xeral.
Naturalmente, para calquera emerxencia, sigue estando aí a Policía Municipal, sí. Como sempre, claro.
Por suposto.
Miguel Viqueira, oficial da Policía Municipal de Oleiros, moitísimas gracias, bo día e bo servizo.
Moitas gracias, un saludo.
Hasta logo. Hasta logo.
Bueno, pois pues esta era a primeira comunicación do día que tiñamos, que temos hoxe neste, nesta outra mirada. Primeira comunicación que facíamos coa Policía Municipal de Oleiro sin demasiadas incidencias ata o momento, afortunadamente, e con esas, esa indicación de que se actúe con sentido común que marca esta situación excepcional que estamos a vivindo, que estamos a vivir, e co cumprimento adecuado das normas. Outra das patas deste programa, que decía ao comento que íamos tamén a coñecer como se afrontan dende os servizos sociais municipais esta situación tamén especial. Xa lles contábamos esta mañá que o Concello de Oleiros reforza o servizo da axuda no fogar para atender as persoas maiores dependentes, sobre todo a raíz do peche dos centros de día. Pero temos comunicación telefónica agora con Belén Taboada, que é a concelleira de Servizos Sociais de Oleiros. Belén, moi bo día.
Hola, bo día, Xosé.
Días intensos tamén estes, de moito traballo, de moita coordinación, e de, en fin, procurar que en situacións, nunha situación especial como a que estamos vivindo, en fin, ninguén quede desatendido, non?
Sí, esa é a nosa intención. Comunicarle a todos os veciños, a toda a veciñanza que nos este escoitando, que dende Servicios Sociais, aínda que temos a porta de Servicios Sociais pechada con atención telefónica, o noso teléfono o 981-61-0000 coas extensións 3118 e 35-00 estarán sempre pendientes de dar resposta a calquera chega que nos comenten os veciños, tanto de persoas que xa estaban recibindo algún tipo de axudas como calquer persoa que poidese necesitar nestes próximos días.
Bueno, decíamos que dende Servizos Sociais unha das primeiras medidas que tomou foi o reforzo do servizo, sí, de axuda no fogar, non?
O reforzo é na línea de todos estes usuarios que estaban acudindo aos centros de día. Bueno, nos dendo venres que xa se decretou o peche para a partir de hoxe luz, fixemos un filtro para ver todos os que, pois, o mellor non tiñan rede familiar para poderlles achegar a comida. Bueno, que contactamos con eles para ver cal era a situación e como coordinarnos no discurrir do día a día, sí.
A cuestión é facer fronte de inmediato a esta situación que se dá pois puntualmente, porque hai unhas persoas que estaban acudindo a un centro de día, persoas que en algúns casos non teñen ou non dispoñen de familiares que os poidan atender, e en eses casos é donde intervén agora de urxencia rapidamente os servizos municipais, para o servizo de axuda no fogar, non, para atendelas.
Sí, efectivamente, estamos coordinados, xa che digo, xa nos puxemos en contacto co centro de día para saber, filtramos esa lista para saber cales dos casos eran máis prioritarios. A línea do servicio de axuda no fogar, a intención é de seguila prestando con normalidade, iremos vendo día a día, facemos un chamamento ao sentido común, a respetar todas as normas que nos están achegando dende todos os sitios. Bueno, esperamos que isto teña o menor alcance posible, porque podamos conter, pois, na medida do que estén a nosas mans, o máximo posible. Todas aquelas persoas que estén soas e que lle sexa dificultoso, estaremos aí para prestarlles axuda. Aquelas outras persoas, se en algún momento fixese falta que xa teñen rede de apoio familiar, ahora o estar, claro, isto cambiou estes días, ahora estamos na casa, entonces, pois, bueno, é aí en algunha situación que xa teñen rede de apoio familiar e están asumindo os mismos familiares o servicio de atención o maior o dependente.
Claro, é importante isto que dís, Belén, porque efectivamente estamos nunha situación especial, estamos nunha situación de emerxencia, e en este momento, digamos que os servizos de axuda no fogar o que teñen que cumplir esa primordialmente esa función, non, de atender a quen realmente o necesita, porque supoño que tamén pois haberá quen pida agora un servicio de axuda en casos nos que, digamos, que non é necesario, non é estrictamente necesario, por entendernos.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Priorizaremos todos aqueles casos que sean especialmente vulnerables para dar unha maior cobertura á xente que en realidad sí o necesita, non? Si todo discurre con total normalidade nestes próximos días, pois seguiremos funcionando como ata agora. E iremos día a día con sensatez e responsabilidade vendo como tomar cada determinación según vayan xurdindo. Estamos pendientes, estamos atentos. Temos eses teléfonos de contacto para algunha persoa, algún veciño que poda ver a necesidade de que outro veciño necesita axuda, contáctenos nas extensións que, que acabábamos de decir, no teléfono do Concello, coa extensión 3118 e 3500. Estaremos pendientes de poderlle prestar a axuda que en ese momento nos poden demandar, claro.
981-61-0000 é o teléfono do Concello de Oleiros, e despois hai as extensións 3118 ou 3500 que corresponden a ese departamento de servicios sociais, para que, en fin, se hai algunha persona que considera que ou sabe de algunha persona vulnerable que necesita esa axuda, pois para que se poña en contacto. Digamos que esa é a prioridade principal neste momento, aquelas personas máis frágiles que teñen, que se quedan desamparadas, que non queden desamparadas.
Efectivamente, ¿no? Os que xa tiñamos constancia deles, tiñamos perfectamente xa chequeados, vamos a seguir estando aí, e aqueles casos que puderan xurdir por o medio, pois intentaremos tomar as medidas máis adecuadas en cada momento. De todas formas, chamar a tranquilidade, a respetar as normas, a lavar moitísimo as mans, a non poñernos nerviosos, porque eso non nos conduce nada máis que a situacións que se poden descontrolar. Entonces, na medida na que vayamos camiñando así, a situación será con normalidade, e iremos vendo no día a día como dar resposta ao que nos vaya xurdindo, que claro, por as características tampouco non sabemos moi ben. As cousas de hoxe en media hora xa quedan como medias desfasadas.
Claro. Belén, falamos moito estes días das persoas maiores como personal, digamos, como persoas de risco, non? Por mor, bueno, pois porque pola idade, polas patoloxías previas que moitas veces hai. Sí. De aí tamén a importancia de facer un chamamento a que as persoas que viven na casa con estas persoas maiores, a responsabilidade, non, a extremar, incluso si se quere moito máis, esas medidas de higiene.
Sí, o que habitualmente xa facemos nestes momentos moitísimos máis. A todos eses avós que temos na casa, que, bueno, son un colectivo de risco, intentemos, pois, na medida do posible, pois, por suposto, xa non abrazos, non bicos, xa chegará o momento nos que nos podamos abrazar e bicar, porque isto vai pasar, e vai pasar, e ademais o vamos conseguir que pase, estando todos xuntos e facendo un fronte común.
Bueno, Belén, personal de servicios sociais está, a pesar de que se suspendeu a atención ao público como no resto do concello, está aí para, a través desa comunicación telefónica, pois atender a quen o necesite nestes momentos, non?
Efectivamente, en horario de atención ao cidadán, que hasta as 3 da tarde nestes teléfonos que estou comunicando, e no resto do horario vamos a estar tamén pendentes e totalmente localizables para calquer situación de emerxencia que poidera vir dada no desenvolver do día a día.
Perfecto, no resto do horario, pois o teléfono do Concello de Oleiros, que é o 981-61-0000, a través dese teléfono de Centralita, se pode, en fin, establecer esa comunicación, localizar os servicios sociais. Naturalmente falamos de situacións urxentes, claro.
Sí, por suposto, nas situacións urxentes, desde logo, vamos a estar localizados no caso de que fixese falta as 24 horas, sí.
Pois Belén, moitísimas gracias, moita sorte, que todo vaya moi ben, e ojalá, pois, en fin,
gracias.
Pronto podamos facer, aunque sea unha festa para celebrar que pasaron estes momentos de estes malos momentos, ¿no?, que estamos vivindo últimamente.
Sí. Esperemos que todo pase e que teña as menores repercusións posible. Eso, despois sí chegará o momento de dar unha boa aperta colectiva a todos, un gran sonriso.
Un abrazo, Belén. Moita sorte, viña. Ánimos a todos os traballadores e traballadoras, todos os compañeros e compañeras de servicios sociais.
Aí que estamos, a pé do cañón.
Hasta logo. Pois así fomos consumindo esta primeira parte de Outra Mirada. Faramoslles das medidas... neste caso de cumprimento das normas, sobre todo das normas na vía pública, das normas de confinamento, desas medidas que se estableceron dende o goberno para tratar de evitar evitar que se incrementen os contagios, de como a policía local vai a intentar, pois, pues eso, ese cumprimento, e tamén pois comprobamos con unha certa satisfacción, como nos comunicaban tamén dende a policía local, de que os ciudadanos e ciudadanas en xeral están a cumprir con esas medidas dictadas. Agora, nuns minutos, volvemos e falamos xa desde o campo estrictamente da saúde. Facémolo, nunca agradeceremos bastante ao doutor Caramazana a súa disponibilidade. Facémolo co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Con el falaremos tamén, pois, eso, de prevención e de ver como cumprimos e como tratamos de evitar que todo isto vaya máis alá.